Здравейте на всички. Бъдете благословен тия, които слушате на живо и тези, които гледате на живо. Тези, които присъствате и тези, които гледате. Бъдете благословени семейства ви. Нека превъзходният дух на Господа бъде върху всеки един. Искам да споделя неща, които са свързани с Словото на Бога. Те са... Знаем всичко, което е свързано с Словото на Бога и живото определящо. И ако можем да прогледнем, че Словото на Бога, ще видим, че е живото спасяващо. Тоест, когато говорим за живото спасяване, основният въпрос е дали ти е грижа за твоя живот или за твоето оцеляване. Поне и Сатана, това, което аз съм забелязал, е да накара хора с истинска съдба в Господ, истински потенциал, да насочат потенциала си към оцеляване. А това е много, много тежък живот. И същите хора, когато им се каже, че Христос дойде да даде живот и той е изобилен, те не могат да го видят този живот. Искам да го чуете това нещо. Оцеляването е сляпо. Оцеляването е причина за слепота. Оцеляването е причина за неверие. Оцеляването е причината, поради която човек спира да се бори. Така че насърчавам ви. Не спирайте да се борите. Искам да споделя неща, които са свързани с, пак казвам, Словото на Бога и по-конкретно с глада за Словото. Онзи глад, който е недостиг и докарва немощ. Интересно е, че много лесно можеш да отречеш недостига и немощта. Да я прикриеш, да я затрупаш с неща, с които да угодиш на душата ти и душата ти да заглуши недостига, да го скрие. Но не можеш да скриеш недостига в трудно време. Не можеш. Дойде ли глад, дойде ли трудно време, това предизвиква и изкарва всичко от тебе. Затова ние сме се заели с живота си много повече, отколкото с това какво ще придобием. Говоря за материалните неща. Четвърто царе, четвърта глава. Добре, нека да го прочетем. Четвърто царе. Тридесет и осми до 41 стих. Пак дойде Елисей в Галгал, когато имаше глад в земята, и като седнаха пред него учениците му, да го слушаха, рече на слугата си. Дори големия котел да свари вариво за пророческите ученици. Затова един излезе на полето, за да набере землище, и като намери диво растение, набра и от него диви тиквички, та напълни дрехата си и се върна и ги наряза в котела с варивото, понеже не знаеха, че са отровни. После сипаха на човеци да ядат, а като ядоха от варивото, извикаха, казвайки: Божий човече, смърт има в котела, и не можеха да ядат от него. И той рече: Тогава донесете брашно, и като го хвърли в котела, рече: Сипи на люлите да ядат. И нямаше нищо отровно в котела. До тук нека да прочетем. Време определено като време на глад. Тоест, във време на глад, време, в което човек не е оставен, въпреки че се чувства така. Време, в което човек не е отхвърлен, въпреки че се чувства така. Време на глад е време, което Бог използва, за да реформира цялостно човека. Следователно, времето на глад е нещо, което Бог обръща за добро. Злото обръща за добро. Ние вярваме в Словото, което ни води към място, където да прогледнем. Аз не мисля, че най-големият проблем на църквата и на хората от църквите са липсата на сила и липсата на способност да придобият неща. По-скоро липсата на виждане. Нека и попитам нещо. Колкото и сила да имате, ако нямате зрение, бихте ли се справили качествено? Християните не трябва да се нагаждат спрямо слепотата и да се обучават да живеят полупълноценно по време на слепота. Нито полунахранени по време на глад. Това, което те правят. Първото нещо, което се случи. Елисей дойде на място на глад. Хората не правят така. Хората бягат от място на глад. Ако са живели в лишение, те бягат от това място. Спасяват се поединично. Най-добрият ми приятел, който имах от детството. Израснахме заедно в църква. А свързахме се след доста години. Скоро беше. И опитахме се да говорим. Точната дума я опитахме. И той е станал изключително арогантен. С толкова голямо самочувствие. Живее в Холандия в момента. Използвал е тези години, за да се почувства имащ и можещ. И понеже без Словото на Бога, имането, моженето и знанието носи гордост. И хората ни ходят на място на глад. Смята се, че това е глупаво. Обаче Елисей отиде точно в Галгал, място на глад. По земята имаше глад. И той реши да посети това място, а не да търси място на изобилие, за да се почувства по-добре. Защото хората не се виждат като снабдители, а се виждат като жертви. Хората се виждат като нямащи и затова действат така, че търсейки да избягат. Искам да ви кажа нещо, което бихте ми повярвали, ако повярвате в Словото на Бога. И това е място на глад не определя стандарта, по който да живееш. Място на глад няма нужния ресурс и влияние, за да ти сложи под себе си, освен ако ти сам не го направиш. Тоест, с начин си на говорене, начин си на мислене, да покориш себе си в място, където да позволиш влияние. Исус погледна към множество, което беше събрало и беше много гладно. И ученици имаха предложение как да се случат нещата. А Исус им каза, дайте им да ядат и те имаха предложение. Предложението може да е много мъдро, но ако е предложение, което излиза от неверието ти, то не носи плод. Не дава плод. Те казаха да отидем да купим храна. Имаме пари. Понякога неверието звучи толкова разумно, повярвайте ми. Понякога нашия начин е пропит с прекрасно издържано. Глад. Това място може да се тълкува по различни начини. Като липси, като място, в което нямаш достатъчно. Място на немощ. Или място, където Словото непременно ще дойде там. Словото е изпратено за онези, които имат нужда от него, а не онези, които са сити и смятат, че нека ви призная, ситият човек поглежда към трапеза и понеже е сит, иска да се избере кое е нещото, което му е страшно вкусно и въпреки, че е наяден, е готов да хапне и него. И затова хората слушат слово избирателно, понеже идват с разбиране, че знаят. От друга страна си мислят, ами аз ако мисля, че не знам, трябва да бъда пълен с комплекси. За да не бъда пълен с комплекси, добре е да мисля, че знам. Следователно, това мислене го законяваме, приемаме го. И когато дойде словото, просто казваме, това е добро за мен, това е добро. Това не е точно за мен, може би за някой друг е то. Това ми се струва твърде елементарно. Искам нещо по-дълбоко. И започваме да имаме това отношение на избирателност, като си мислим, че това е, защото сме зрели. Тия, които не са зрели в домовете, те ядат всичко, защото са много гладни. Искам да ви кажа какво се случи, когато Елисей дойде сред учениците на място на глад. Казва се, че като дойде и като седяха пред него пророческите ученици, да го слушаха. Тоест, първото нещо, което направи е да седне да ги получава. Нека да го кажа от другата страна. Първото нещо, което правим ние, е сядаме да бъдем получавани. И това не ни прави незнаещи, неможещи, не ни превръща в незрели. Първото нещо, което направи Мария, е да седне пред нозете на Исус и да слуша думите му. Първото нещо, което знаещата и сестра правеше, е да се погрижи за трапезата. Това са двете лица на човек. Първото лице е, или не лица, извинявайте, двата избора. Първото е да избереш словото, а второто е се погрижи за нещата, които липсват на трапезата, в материалните неща. Това, което направи ученика, или по-скоро човекът, не се казва, че е ученик, човекът, който отиде да набере зеленчуци за ястието, което готвеха, първото нещо, което направи, е да отиде в полето и да събира това, което му изглежда добре. Нямаше знание, кое беше отровно и кое не. Освен това беше сам. Добре е човек да инициатира неща, за да се погрижи, но не е добре да бъде сам. Ето ви духовния принцип. Господ не искаше Мария да слуша сама, искаше се страем до нея. Господ не искаше пък само Мария да се товари с физическа, да се товари сестра и с физическа работа, искаше и Мария да участва. Само че той ги виждаше две по две в задачите, които вършаха. Двете слушаха, после двете вършиха домашната работа. Разбирането на Христос винаги е било по двама, той ги изпращаше по двама. Така че първото нещо беше, че беше сам и това не беше добро. Това не беше добро. Ако искате нещата да се случват, не бъдете сами. Понеже това, което берете и това, което нагощавате и това, което готвите като храна, няма да разберете, че има отрова вътре в нея. Другото нещо е, когато се оказа или когато човек видя, това не беше Елисей, беше човек, който имаше зрелостта, знанието, имаше не просто опита, а беше попил словото и чрез него разпознаваше кое е отровно и кое не е. И извика, смърт има в казана, смърт има в храната. Това е гласа, който Бог изпраща към нас, че е Соня, който проповядва и говори Словото. Затова и насърчавам, не бъдете сами. След като извика гласа отрова, дойде Божия човек, който донесе изцеление. Винаги след Божия глас идва Божия пратеник, който носи изцелението. И тогава храната бе изцелена. И забележете, освободена от отрова, която носи смърт. Или се хвърли брашно. Това е основната съставка на хляба. Хлява, словото, което носи изцеление вътре в нас, освобождение и блокира всяка отрова. Носи също и разпознаване, за да не влиза отровата. Днес ще бъда по-кратък. И втори до 43 стих на същата глава, четвърта, се казва как един човек дойде да донесе на Божия човек хляб от първите плодове. Т.е. даваше първия си плод. Това е духовно разпознаване на силата, влиянието на първия плод. Всъщност тия хлябове, които донесе човекът на Божия човек, бяха нещото, което беше умножено. Казва се, че 20 на хляба, и когато Елисей е казал на ученика на храни хората, той каза ученика, за 100 човека няма да стигнат. Много идентична история с 5 хляба и 2 риби. Просто учениците имат в себе си липса на вяра, която им помага да имат свой начин. Те просто казаха, няма да стигнат. Много е важно, когато виждаш, че няма да стигне нещо. Когато виждаш, че нещо не стига. Да направиш това, което каза майката на Мария в Кана Галилейска. Каквото ви каже, сторете. Помните? Каквото ви каже, сторете. Или това място да си където кажеш, Господи, каквото кажеш, ще направя. Независимо, че ми се вижда невъзможно. Това е единственият начин да победиш глада чрез Словото на Бога. Чрез вяра. Първият плод е основата на умножаването. Може да го отричаме колкото си искаме. Можем да не го разбираме колкото си искаме. Можем да кажем, че това е старозаветно и какво ли не. Но истината е, че хората гладуват поради отричане на начина, което Бог има. Те не гладуват от друго. Бог, никой баща не иска децата му да гладуват. Не е бащински това. Четвърти стих. Накрая. Се казва, че Елисей казва, ще остане излишък. Аз не вярвам в снабдяване, аз вярвам в излишък от снабдяването. И се казва, според Господното Слово, т.е. стана според Господното Слово всичко. Ако вярваш на Господното Слово, винаги ще има излишък. Винаги. Винаги. Искам да оставя ви да продължиш това поучение вкъщи. Понеже не съм добре в момента. Сигурно се лечи от 30 км. Имам бъбречна криза в момента. Така че давайте смело напред. Словото е за да се живее. А не да се говори. Стане сме добри в говорене. Даже използваме стихо един срещу друг. Такова знание убива. Нека да използваме Словото за време като това.